Sarunas par vizuālo mākslas vingrošanu.
Labdien, radio klasikas klausītāji! Skan raidījums mākslas vingrošana. Šodien mana viešņa ir Helēna Henriksone, izcila Latvijas glaznotāja, kurai tuvā nākotnē, kas ir 10. oktobrs šogad, paredzēta plaša personāla izstāde jaunatklātā rakstniecības un mūzikas muzejā Mārteļa ielā. Līdz ar to esmu uzaicinājis Helēnu, jo uzskatu, ka viņa ir klasiķe jau mūsdienās un plašais darbu klāsts un ilgā atrašanās mākslas vidē un tieši glezniecībā ir apbrīnojama. Tādēļ es lūkšu Helēnu izstāstīt, kā viņa nonāca savulaik līdz mākslas pasaulē.
Labdien! Jā, es esmu par to domājis vispār par savu dzīvi un ir tādi dažādi varianti, kā cilvēki nokļūst mākslas pasaulē. Man tas ir mans dzīvoklis, mana vide, mana vecmāmiņa. Jo, kad mēs ar māsu slimojām, un toreiz bija tie laiki, ka slims cilvēks bija gultā, un dakteris nāca uz mājām, nevis otrāt kā tagad. Un tad mums deva mākslas grāmatas.
Tā tad mājās bija?
Jā, mana vecmāmiņa bija ar universitātes izglītību, un to jau es esmu nevienreiz vien lielījusies, ka viņi mūs audzināja tā, ka grāmatu tavā vietā neviens nevar izlasīt, bet grīdu var cits izslaucīt. Bet nu, visā visumā tā diezgan nekārtīgi arī dzīvojam līdz šai dienai.
Nu jā, bet viens no uzskatījiem ir, ka haotiski cilvēki ir vislabāki piemērot mākslē, vai tu sevi uzskati par haotiķi, jeb ļoti kārtīgi, jeb tādu aprēķinātu darbību.
Es esmu pa vidu, es pazīstu vienu ļoti haotisku cilvēku, un tas ir Ivars Henriksons.
Tas ir tavs vīrs,
jā. Jā, bet man, es saņemos un kaut kā mēģinu savu vidu sakārtot, bet ātri atkal viss tas nojūk, un nu, tā kā mums jau kurā paudzē grāmatas ir primārais. Tā ir lielākā vērtība. Pēc tam nāk tikai dārgakmeņi, varbūt.
Un kā ir, vai tu spēji tā kā olu pāršķeļot, nodalīt dzeltenumu no baltuma, tā savu dzīvi no savas mākslas? Tas ir kaut kas tāds, kas ir saudzis kā viens vesels. Tu nodali sevi kaut kādā veidā?
Nē, nekādā es nenodalu, jo man viss sastāv tikai no tā, ka es vai nu es gleznoju, vai nu es gatavojos gleznoju, vai es sapņoju par gleznošanu.
Tavā jaunajā personāla izstādē ielūgumā ir atspoguļots pētiķis. Kas ir šī atsaucība, kāpēc?
Jā, šī izstāde, es zināju, ka viņai jābūt nesaistītāji ar galeriju, ka tas ir kaut kas lielāks un plašāks, un visādas skicītes man jau gadiem krājās, un tad, kad es ieraudzīju, ka manā mazmētiņa Augustu Petri aizstāvēja diplomu darbu kā kurators fabrikā, es ļoti iekāroju kaut kādu tādu traku telpu, lielu, kur varētu ārdīties. Un tā viņa kļuva mans kurators un atbalsts, un nu, divus gadus vairāk, ja es strādāju pie tās tēmas klejotāji. Tā kā mēs visi izjūtam, kas notiek pasaulē, ka kontinenti sāk pārvietoties, ka cilvēki milzu grupās un baros meklē labāku dzīvi, ka Eiropa gandrīz jau tūlīt noslīgs. Tā es iztēlojos, kā tas ir, ka tu klejo un tavs vienīgais mērķis ir labāka dzīve, nu fiziskā labākā dzīve. Ka cilvēki negrib apstāties tā kā savā zemē un kaut ko darīt savā patriotisku nolūku vadīti. Un tā es iztēlojos tos barus. Un tie bari man kaut kā asociējās arī ar primātiem, ar pērtiķiem un mūsu ģimene. Kad mēs ceļojam, mēs vienmēr meitas vadībā apmeklējam tādus dabas muzejus. Viens no skaistākiem ir Parīze, viens no lieliskākiem ir Vīnē, ir Londonā, un tad, tā kā es jau sen gleznoju arī galvaskausu, tad es esmu tā kā saugus ar tiem primātiem un pērtiķiem.
Nu, saka jau, ka primāti mūsu priekšteči.
Nu jā, bet tu zini, nemaz tik liela atšķirība nav vizuāli. Un es tagad izlasīju, ka cilvēki sāk ieņemt primātu pozes, jo viņi sāk staigāt tā kā nokarinām rokām, jā, jo sēž pie kompjūteriem. Nu jā, un tas nekontrolējamais bars, un es aizsapņojos līdz, nu faktiski tā ir Bībeles tēma, tautas staigāšana. Nu tā tas izveidojās viss.
Tu esi savā glezniecībā, ja tā var teikt, nu tāda izteikta formas meistera, kas balstās krāsā. Nu piemēram, vēsturiski tas bija, piemēram, Henri Matisse, ja? Jeb mūsdienās ir Aleksandrs Kats. Kas priekš tevis ir krāsa, kā tu nonāc līdz tai izpratnē, ka tu gribi lietot, piemēram, košu sarkanu, jeb lilā, jeb košu dzelteni, kas tev ir raksturīgi. Kaut gan par retumu tev arī ir pelēcīgas gleznes. Bet kas priekš tevis ir krāsa un kā tu izvēlies to krāsu?
Nu, zini, krāsa nosaka saturs. Vispār esmu ļoti literārs cilvēks, un sākumā ir kaut kas, kas mani aizskar, un tad, nu, tas aizskārums pārvēršās krāsā, nu, un tās krāsas jau faktiski ir krāsa mācība, un tu zini, ka baznīcā lieldienās ir lielajā piekdienā, viss ir violets, tā ir cieša un krāsa, jo man tagad visi vīrieši violetā krāsā. Es kāpēc, kaut gan es esmu pietiekami laimīga, bet jā, nu...
Tātad tu neesi feministi.
Nē, nē, nekādā ziņā.
Jo tie vīrieši tad ir cietēji.
Jā, varbūt. Jā, tiešām neesmu. Nu, pa sarkano nerunāsim, skaidrs, ka tā ir ļoti līksma, bet arī nopietna asins krāsa. Un tad ir visādas bezgalību krāsas, un citrona dzeltenais, tas ir tā kā, tā, man tā kā visums, nu tā tas pats sakomponējās.
Klausītājiem var atgādināt, ka tu esi veidojis arī animāciju rozes stiebras režijā.
Jā, mēs kopā spēlē, gan tu, gan es esam.
Dansoju, un tad tu arī veido litogrāfijas un sietspiedi, ja nemaldos, jā. Ja? Tās ir grafikas tehnikas un arī izmanto akvareli savā dairadē. Un tas viss nenoliedzam vienmēr ir zem tavas zīmes, zem tavas piedogas, zem rokraksta.
Nu ja, kuras var likties.
Un man interesē tad, kad tu strādā, vai tu primāri glezno tos darbus sev, ja tev arī interesē, lai cilvēki... uz viņiem gribētu skatīties.
Nē. No tā jau es jau vairāk kā pusgadsimt es sapratu, ka es tikai sev. Pirmkārt, tas ir vajadzīgs tikai man. Nevienam nevajag. Tu arī var iztikt, ja es neglaznošu, ja? Tiešām, ja tu pats glazno. Un var nopirkt visu ko, kas tev tīk. Tā kā es glaznoju tikai sev, un pirmie skatītāji mani veicies, ka man ir tāda forša kompānija, tas ir Ivars, kas glezno, Anna, kas glezno, un Auguste, kas ir kurators, ja? Tātad ģimene. Un tiem es sūtu. Man nav bails rādīt iesāktus, nepabeigtus darbus, jo ir cilvēki, kas negrib, nerāda negatavu darbu. Man patīk rādīt.
Vai tev joprojām ir, nu, tādas sava vaida bailes, piemēram, kad tu veido jaunu izstādi, jeb neziņa, jeb pašlaik tu esi, nu, tik pārliecināt, ka tev vairs nav šaubas?
Nē, man nav bailes. Tu zini, man jau akadēmijā, ka mēs mācījāmies, es biju teicamniece visās mākslas vēsturēs un tādos neglaznošanā. Un tad es gāju ar prieku uzstāties, ja? Un tagad arī galvenais, ka es gribu redzēt, kā tie darbi izskatās ārpus mājas. Tu jau zini, mājās tev liekas diezgan liels, izstāžu zāle, pavisam cits izmērs un arī viss savādāk. Jā, tas ir, vai gribas redzēt ārpus mājas.
Bet, piemēram, tagad tu veido, tu izstādi divus gadus, tu teici. Tu jau apmēram nu, plāno vairāk ja mazāk to darbu savstarpējo mieda.
Jā, jā, viens jā. Tā kā izraisa otru un trešo, tā ir tāda ķēdi, ja tu esi gatavojis izstādi. Nu, man bija grūti tas, ka nebija saprotams, kur izlikties, jo tās industriālās telpas nesanāca. Vienkārši visur ir ļoti liela nauda, tā kā faktiski pirmo reizi man ir tā, ka es tikai gleznoju. Man par visu rūpējās kurators.
Jā, tas jau izciru. Bet, protams, ko gleznot izvēlies pati.
Jā, protams, jā. Un tā neziņa pa telpām, tā, protams, mazliet iekavēja visu to. Bet ir jau labi, jo ilgāk laiku tu pavadi pie darbiem, jo varbūt arī labāk.
Bet gadiem ejot, tu pie viena darba strādā ilgāk, nu tā, nu, tas laika patēriņš kļūst garāks, jeb tieši otrādi.
Man šķiet, ka pat drusciņi īsāks, bet, nu, droši vien arī to es glaznu uzreiz vairāks darbu.
Jā, jā, protams, tāpēc, ka tiek sevišķi ar eļu glazno, darbiem ir jāžūst.
Nu jā, bet tā kā tas likvīns.
Nu, likvīns, man, es personīgi viņu nu? Īpaši nemīlu.
Ak, Dievs, es esmu tā kā alkoholiķis, es iztērēju 3 litri likvīnu. Tu vari iedomāt šai stādi?
Jo ir tā, ka, ja lieto to likvīnu, tad, nu, tad viņš jālieto visu laiku.
Jā,
tā visu atkarība.
Laiku. Jā, ir tāpēc, atkarība.
Bet arī
ir.
Tehniskā atkarība, tāpēc, jā. Ka tu vairs nevari.
Tu nevar apstāties, tu lazē arī jā. Tad, ka nevajadzētu vairs. Jā, jā. Un es arī esmu, nu, droši vien negluši sabojājis, bet pasliktinājis kādu darbu, jo tu nevar apstāties.
Tas, lai saprast, klausītāji, likvīns ir tāda īpaša viela, kas eļas glezniecībā palīdz, lai darbs ātrāk žūtu, bet viņš atkal no otras puses uzliek tādu kā likvīna kārtiņu, kuru tu nevari vairs īsti noņemt. Tev arī jāturpina tālāk izmantot šo šķidrumu.
Un tas tā kā Rembrandts gandrīz paliec, jā.
À, nu jā, teiksim, ja tu tagad pieminēji Rembrandt, kas priekš tevis ir gaisma, jo, kā mēs zinām, Rembrandts bija slavens manā izpratnē ar to, ka viņš gaismu lika tur, kur viņam pašam vajag, nevis tur, kur varētu būt patiesībā.
Laikam man arī. Tiešām es par to neesmu domājis.
Jā, nu jo, jo mēs nu, salīdzinām Caravaggio, tad Caravaggio
nu, izmantoja
konkrētu
lieta,
gaismu,
jā.
Kam var ticēt, ka tā varētu būt, bet Rembrandtam, zini, ir tādas iekšējās spuldzītes.
Jā, iekšējās, vai cik precīzi, jā. Jā, tu redzēsi, ka man arī kaut kur ir tādas iekšējās spuldzītes.
Kā tev šķiet, vai tev ir pagātnē, kas ir tas, kas tev ir ļoti iedvesmojis kādreiz?
Mākslinieki?
Jā.
Jā, ir, un diezgan nemainīgi. Nu, piemēram, no latviešiem man numur viens ir Georgs Šenbergs, tieši ar to savu muģināšanu. Un, protams, es kādreiz esmu apbrīnojis un arī tagad ļoti augstu vērtēju Boris Bērziņu, bet tas tā kā nav tāds, ko es gribētu neatlaidīgi skatīties.
Pinnis?
Nu, pinnis, jā, pinnis tā kā. Man viņš tik ļoti tūs arī bija kā cilvēks. Jā, nu, pinnis, protams, pinnis. Es vienkārši domāju tāds noturīgāks, jā, pinnis. Un tad, atkal es saku, mēs, nekad nesaku es, jo es vien nepārvietojos, mēs gadiem ilgi braukājam uz Madridi, uz Prado, un tur uzreiz es skrienu. Pie Gojas melno glezniecības.
Jā, tas ir apbrīnojams, jā.
Jā, tā, jā.
Pie tam viņš ir viss, es teiktu, viss spēcīgākais viņa dairadē.
Jā, un interesanti tas, ka tie viņa pirmie darbi, nu, tie krustās istie pilnīgs salons, ja, ka viņš ir uz visu mūžu gājis, tā kā uz augšu, uz priekšu, un tas ir tāds brīnums. Nu, El Greco, protams, tie trakie spāņi. Bet mīļais Matiss ir attālinājies.
Jā, Matiss varbūt
nu, viņš ir palicis,
pārāk
laika,
par rotaļīgu varbūt jā, priekš tevis. Jā, jā, viņam, jā. Viņam ir tas franču šarms.
Jā, nu kas mums pilnīgi nav tas
jā, bet es teiktu,
roka.
Ka tava glezniecība, nu, Es neteiktu, ka viņi ir no ļoti latviski. Es teiktu, ka viņi balstās pasaules mākslā, kas ir ļoti svarīgi, jo tava valoda, manuprāt, ir internacionāla. Viņa ir saprotama visām tautām.
Nu tā tas, mēs jau
Bet
pie tā
tev, nepiestrādā. Kā tev veicies, ja tu to esi darījis ļoti apzināti, saglabāt to savu rokrakstu, arī tad, kad bija padoma laiki, tev bija tāda glezna, ko es atceros vēl no sauktām, Republikas nozīmes izstādēm, kas bija Rīts pilsētā, kur skrien suņi garām Ļeņina pieminekļi. Interesanti, kā viņi izstādīja, jo faktiski tāda no padomu viedokļu.
Ne vēl trakāk, tu saprot, tas bija mākslas fonda līgums.
Jā.
Un sap citu, mūsu cienījamais pasniedzējs profesors Indulis Zariņš, mēs daudz esam runājuši arī par padomu laiku, ja? Nu, nebija viss tā, ka tu nevari vienkārši gleznot, pirmkārt tu vari mājās gleznot, kā tu gribi, un arī es domāju, ka mums bija pietiekama progresija. Man arī bija fonda līgums aizmirstās lauku kapsētas, kur centrā Kristus ar nodauzītiem pirkstiem, un kaut kā nevis bija tik traki.
Tu, piemēram, uzskat, ka vai režīms jeb vara, Var piespiest mākslinieku, iznāk, ka ne, jo, ja tu padomu laikā taisīji to, nu, es neteiktu, ka tavu darbi vizuāli viņi jau ir ļoti krāšņi arī tad, un tur nav tādas nodevas.
Nevar piespiest. Es domāju, ka mēs esam laimīgi, jo es saprotu, ko nozīmē baletdejotājiem vai arī aktieriem, un kā tagad, ko mēs zinām, kas notiek Krievijā, Tā ir ļoti smaga izšķiršanās. Tu gribi strādāt, ja? Bet tev vajag skatu, tev vajag cilvēkus aplaus.
Bet tev nebija vēlēšanās aizbraukt prom no Latvijas padomu laikā?
Nu, kur tad varēja aizbraukt? Un es visvairāk es pārmetu padomu režīmam to, ka mēs bijām spiesti visi dzīvot kopā. Lai arī mums bija tik liels dzīvoklis, un šobrīd mēs esam ar Ivaru Henningsonu divatā, tādī dzīvokli un vēl darbnīca, bet es ļoti labi atceros, ka bija vecāki un brālis un mās, un tas bija šausmas, vienkārši šausmas. Es to visvairāk pārmetu.
Tādā ziņā, ka tas jā, ka tev laupīja garīgo telpu, kur jā, tev nebija, jā, kur jā. Izplesties, jā. Tā ir kaut gan no otras puses, ja jūs saglabājat šo ģimenisko pēstecību, jo, nu, teiksim, austrumos tur jau joprojām ir šī pēstecība.
Dievs nedod. Es dzirdēju rādio tāds absurds, ka laukos iesaka saimniekot kopā ar vecākiem. Nu, kas tas ir? Nu, tas ir absurds.
Nu, jā, nu, sevišķi tad, ja, teiksim, ir garīga profesija, jo garīgā profesija vajadzīga sauktā dzīves telpa, kur
nu,
tā
jā,
vajag
Nu ne tikai garīgā izdot. Profesija, bet taču precēti jauniešā vecākiem vienā dzīvoklī visas telpas. Jā.
Mākslas vingrošana
Šodien esmu aicinājis Helēnu Henriksoni, viņas jaunās izstādes klejotāji, sakarā. Tu savā mūžā es sarīkoju vairāk kā 45 personāli
izstādes. Tiešā, to es nezinu.
Un piedalījusies vairāk kā 100 grupu izstādēs un citu organizētās izstādēs. Tavi darbi ir atrodas mūsu Nacionālā mākslas muzejā. Mākslinieku savienības kolekcijā, Tretjakova galerijā un tad arī Vācijā Ludviga muzejā, arī ASV.
Nu, kur visiem, tur, kur visiem,
un,
tur arī
un,
man.
Šī tagadējā izstāde, ja tu atceries iepriekšējās, vai tev viņi dod kaut kādu lēcienu vai tu viņu veido kā tādu pēdējo izvirdumu? Kas priekš tevis ir šī sajūta tagad?
Nu, svarīgi, man šī izstāde ir svarīga. Es viņu pielīdzinu divām iepriekšējām, kas bija Nacionālajā muzejā, Baltajā zālē. Man tik žēl, ka tā zāle vairs nav pieejama.
Ja, laika mainīsies, jā, varbūt
tā
laika.
Jā, ka... jo tā lejas zāle, nu, man tomēr ir skumi, ka viņi ir pazemē un grūti pateikt, bet... Es tā nostaļiski balto zāli, es domāju, es pielīdzinu, ne tāpēc, ka šis ir muzejs, ko man būs, bet tādēļ, ka es varu izvērsties telpā, un tu redzēsi.
Ļoti svarīgi, ka ir šī apziņa, ka tu joprojām gribi iekarot telpu, tāpēc, kad faktiski mākslinieks ar saviem darbiem, nu, viņš vēlās iekarot, nu, pat ne fizisko telpu, viņš iekaro garīgo telpu, un tad, kad viņš mirst nost, tad viņš arī negrib vairāk iekarot telpu.
Bet zin, kas arī interesanti, ka tani M6 leģendārajā, ka tur kaut 90. Gadu beigās es arī uzgleznoju 4 rozes uz sienas, jā, un tagad viņas ir restaurētas.
Ā, fantastiski.
Jā, tā kā es tā kā atgriežos tur, kur ir...
Tur, kur kādreiz
ir. Jā, kādreiz ir uzdzīvots un būts, un kur mēs esam priecājušies.
Jā, es skatījos tavu to katalogu, un tie tavu krāsu nesēja, tā var teikt, tās raķetes ir galvas kausi, tās ir cilvēku sejas, puķis, kā tu minēji, tie paši mērkiķīši, vīrieši, atsevišķi detaļas kā kājas, piemēram, zobi. Kas veido to tavu puzli, kā tu izvēlies, ko atspoguļot?
Nu, zini, tas ir atkarīgs no tavas dzīves, no kas tev nāk priekšā. Piemēram, galvaskaus man nāca no 1993. Gadā es uzgleznoju kolkā altāru gleznu. Un pirms tam mēs pirmo reizi bijām Venēcijas bienālē un arī izbraukājām ļoti daudz baznīcas vēl, un bijām Vatikāna laikmetīgās mākslas muzejā un visur bija galvaskausi, kas simbolizē mūžīgo dzīvību. Tā kā, nu, ko tev vēl labāk kā slavināt mūžīgo dzīvību?
Bet smadzenes tu neesi atsevišķi.
Nē, man iekšēja orgāni. Nu, sirds jā, varbūt.
Vai tev ir kaut kas tāds nepiepildīts sapnis? Protams, nepiepildīts sapnis nedrīkst atklāt. Bet kas ir tāds, ko tu vēl vēlētos, nu, ļoti izdarīt kaut ko pilnīgi jaunu? Varbūt pat ne mākslā, varbūt, es nezinu, uzkāp tev arestā.
Nē, es vairāk netiecos, ka agrāk bija tāds sapnus, protams, tā Ņujorka, kas ir bijis Ņujorkā, tas jau zina, ka gribās tur atgriezties. Ja es domāju par to, zini, es nonācu pie pavisam vienkārši sapnīšu, ko varbūt varētu realizēt. Es gribētu padzīvot kolkas bākā, un tas nav nekas sevišķi. Vienkārši, lai apkārt ir ūdens.
Nu, skaisti, jā, jā. Kāpēc ne? Tad tikai vajag kādu, kas tev droši nogādā tur.
Jā.
Jā, jo vasarās jau jūs dzīvojat Kurzemē, kas ir...
Sauniks. Vispār okeāns, jā, tas vilina, ka Portugālē...
Bet tu esi braukusi, vai... piemēram, kruīzi kuģi.
Nē, kopš viņi var sabojāties, un tad tur nav elektrība, un man liekas, ka tas ir, ja tu pat augstākās klases kaītē, es negribētu, nē.
Bet ar lidmašīnu tu lido labprāt.
Jā, un mēs kādreiz arī var skatāmies, mums patīk šitie kreši, avio katastrofas. Itādi National Geographic viņi analizē, kāpēc.
Kāpēc, jā.
Jā, ļoti interesanti iesaku, vienmēr paši cilvēki vainīgi, tikai.
Nu, vienmēr jau cilvēki vainīgi.
Vienlaik mēs tā aizrāvāmies, kāpjam lidmašīnā, man jau liekas, ka skatos uz to kabīnes lodziņu, ka es jau zinu, kādus kloķus vai graut un kā stūrēt.
Kas ir tavs hobijs? Tev ir kāds hobijs?
Tā, es vienkārši esmu grāmatu rījējis, bet ne tās varbūt augstākās klases, bet vispār krimiķi.
Nē, nu kā, nu jebkura grāmata jau. Es atlaprāt lasu pa vidu krimiķis, bet pat tu neesi rakstījis nekad grāmatu.
Grāmatas nē, bet es esmu šo to tur kaut kādas, tur sakarā ar Montu Kromu kaut kādas atmiņas. Un...
Vai tu pieraksti ideju, ka tev viņa atnāk, piemēram, ko tu gribi gleznot, ir nē?
Es nepierakstu, bet es tomēr man ir kaut kādas skicītes un man ir svarīgi darba un izstādes nosaukumi. Man tas organizē.
Jā, tad tas nozīmē, ka skatītāji jūs skatīsties Helēnas darbs, vienmēr izlasiet nosaukumu. Tas ir svarīgi, jo tas droši vien ir iekudēts tajā darbā, tā vajadzētu būt.
Jā, cerēsim.
Kas tev ir svarīgi radošajā dzīvē? Kur tu atrodi spēku būt radošam?
Nu, zini, azarts. Es domāju, ka azarts ļoti daudz ko izšķiras. Starp citu, mēs par to esam runājuši ar Rudolf Pin, un viņš teica, hazards. Man tas tāpat ir hazards, jābūt hazardam. Ja tev nav šis dzīves azarts, vai tu esi pārāk melanholisks, vai kaut kā, nu, jāreaģēji. Nu, pirmkārt, protams, es to meklēju sevī, vai tad nākās citreiz aizņemties cita priekus vai bēdus, bet, nu, kaut kādiem impulsiem jābūt.
Bet tas izaicinājums, vai tev ir joprojām pieskarties nezināmajam un uzgleznot kaut ko tādu, ko tu neizgleznojies, kam nav atbildes?
Nu, gribētos, protams. Protams, ka gribētos. Nē, es vēl atmitus cerības.
Bet es nezināmais tavā izpratnē, kur viņš slēpjās. Viņš slēpjās smadzenēs katra. Ja viņš slēpjās neieraudzītā attēlā, nesajūstā sajūtā, kur slēpjās nezināmais?
Es domāju, ka sajūtās. Es domāju, ka visu var atrast sajūtās sevī.
Vai tur jātrenējās? Nav. Vai var atdzīvināt, jeb uzkurināt sajūtas?
Var. Tas... Es domāju, ka mēs visu laiku trenējamies. Vai tad tu? Arī tu, vai ne?
Jā. Un tad to sajūtu ielikt kaut kādā krāsā, cik
nu,
es
jā,
saprotu.
Jā, nu vajag, lai kaut kas tevi aizskar. Man liekas, ka darbiem jābūt aizskaroši.
Vai to glezno tikai labā noskaņojumā, ja tev var būt arī dusms. Es domāju, vai uz sevi, vai uz pasauli, vai uz darbu. Citreiz gribējies darbu sadurt.
Jā, bet zini, nu man vienmēr pie jebkuras, nu tāds ilgstošāks glaznošanas, nu kad saistīts ar izstādi. Es nonāku tādā punktā, ka es tiešām nemāku gleznot. Nu, nemāku un visu. Nesaprotu un nemāku. Varbūt tā ir tikai sievietēm, es nezinu. Tā es, nu, pasēdu, nomierinies un tad kaut kā atgriezies. Bet tāds punkts man ir.
Man arī ir citreiz šāda sajūta, bet tas ir tad, ka tev ir ideja, bet tu īsti nezini kā.
Nu jā, nezini kā, nemāku visu.
Nu, profesionāli tu it kā māki, bet,
nu, jā,
tu
bet
nevar
tu
savienot
jā,
to ar
jā,
to ideju. Nu,
jā.
Tas ir tas grūtākais. Jā.
Cik jauki runāt ar glaznotāju.
Nu, un Ivars, vai jūs drīkstat aizrādīt viens otram, ja jūs to nedariet? Es domāju, pa glazni izteikt viedokli.
Nu, drīkstam, bet, protams, tad, ja tev nav pa prātam, tad tu paliec dusmīgs un uzbrūts. Cilvēks labu gribēdams tev uzmanību kaut ko pasaka, un tad tu dabūn pretī. Bet tas ir normāli, jā, tas ir svarīgi, tas ir luks faktiski, jā. Nu, vienīgais, ka es, piemēram, gleznoju klusumā pilnīgā un vispār mūziku neklausos nekad.
Ā, tas ir interesanti, jo es, piemēram, klausos vienmēr.
Ivars arī gribētu klausīties, ne, bet
nu,
viņš
jā,
klausās.
Nu, vienīgi jūs varētu atsevišķi gleznot.
Mēs arī gleznojam atsevišķi. Sevišķi tagad, ka jau izstādes pēdējie mēneši, tad Ivars nenāk augšā.
Jā, tur ir jāpieslēdz ar ķēdēm pie radiatora. Ko tu gribētu novēlēt sev un citiem radošiem cilvēkiem? Kas ir tas, kas... Latvijas mākslas telpā būtu visvairāk nepieciešams.
Zini, ko es gribētu novēlēt sev un tev un visiem, nesacentīsimies ar citiem, bet jāsacenšās pašam ar sevi.
Jā, tas visgrūtākais, tad citas var pilnīgi piekrist.
Nav jāpriecājas par panākumiem, kas ir citiem, bet domā par sevi un par savu darbu. Un tas ir primārais.
Tā ir. Ļoti skaists novēlējums. Paldies, Helēna, un vēl paldies. Tev visu to labāko. Un Augustē Petrei, lai viņa iztur un labi sagatavo tādu izstādi.
Paldies.
Ivaram Henriksonam izturību un aicinu skatītājus apmeklēt tātad Helēnas Henriksonas jauno izstādi Klejotāji, kas skatāma rakstniecības un mūzikas jaunatvērtajā muzejā Mārsteļa ielā. Paldies! Un atgādinu, ka skanēja raidījums mākslas vingrošana, un šodien mana viešņa bija izcilā latviešu gleznotāja Helēna Henriksone. Paldies!
Paldies!
Raidījumu vadīja es, Kaspars Zariņš, producente Inta Pīrāga.